mana 21 o'tibdi, mana shu davrni qanaqa baholaysiz? Qochqinlikdagi ungacha bo'lgan hayotingiz, qochqinlikdan keyingi hayotingiz, tafovutlar nima?
Birinchidan, men o'zimni qochqin deb hisoblamayman. Bu 21 yillik vatandan tashqarida hayot, vatandan ketish surgun deb baholash mumkin, chunki men qochganim yo'q. O'sha partiyalik do'stlarimiz va yozuvchi do'stlarimizning maslahatlari, nimalari bilan u yerdan chiqishga majbur bo'ldik. Shu 21 yilni baholaydigan bo'lsak, shaxsan birinchi navbatda men buni ma'naviy nazardan qaraganda men juda katta narsa qozondim. Men avvalgi 21 yil avvalgi Muhammad Solih emasman. Bugun darajasini, saviyasini men hozir bu yerda baholay olmayman, ammo umid qilamanki juda yaxshi tarafga o'zgardim va insonlarning to'g'ri baholashga menda imkon tug'ildi mana shu 21 yil ichida. Umid qilamanki, avvalgiday ma'naviy nuqtai nazardan deyapman, insonga kibr bilan qarash, insonga yuzaki xislatlarini, fazilatlarini asos qilib olib, shu orqali uni baholash kabi salbiy odatlardan voz kecha oldim deb o'ylayman.
21 yillik surgundagi hayot siyosiy qarashlaringizga qanaqa ta'sir qildi? Oldingi Muhammad Solihdan bugungisi, surgundagi nima bilan
farq qildi? Juda katta ta'sir qildi. Avval men siyosatni inson, hokimiyat, inson va siyosat va o'sha ijtimoiy rivojlanish kabi uchlik va to'rtlik nuqtalar orasida ko'radigan bo'lsam, bugun siyosatning ma'naviyatsiz hech qanday qadri yo'qligini, ma'naviyatsiz oxir oqibatda hatto vaqtincha muvaffaqiyatga erishilgan bo'lsa ham ma'naviyatsiz siyosatning nafaqat foyda balki xalqqa zarar keltirishini angladim va bu juda katta, men uchun bu shaxsan juda katta bir tajriba edi, katta bir bilim edi va mana shu surgun hayotlari, surgun kunlari, surgun yillari menga shu tajribani berdi. Bu juda katta o'zimda men boylik deb bilaman.
Siyosiy kurash usullari to'g'risida nimalar o'zgardi?
Bu ma'noda ham ko'p narsa mendagi avvalgi qarashlarim o'zgardi. Siyosiy kurash uslubining bizdagi kabi totalitar rejimlar bilan demokratik kurash uslubining eng ojiz va eng komik bir uslub ekani ma'lum bo'ldi. Bora bora mana 21 yil o'sha surgunda yashab yurayotganman. Keyingi 4-5 yil ichida, hatto 5-6 yil ichida shu demokratik kurash degan so'zdan men to'g'risi shaxsan men charchadim. Demokratiya so'zining o'zi hatto insonlarga bir masxara qilishday tuyulyapti. Ya'ni bir tarafda Karimov rejimi turar ekan, uning qarshisida turib men demokratman deyishning o'zi bir uyatli bir holga keldi. Biz uchun, masalan, demokratik kurash tarafdorlari uchun shu holga keldi. Chunki bir o'rmonda ketayotgan odam vahshiy hayvon qarshisiga chiqqanda unga demokratiyadan nutq otishday kulgili hol yo'q. Bizning holatimiz mana shunday bo'ldi bugun. Shu saviyaga tushdi. Shuning uchun ham kurash uslublari totalitar rejimlar bilan unga adekvat bo'lish kerak, unga muqobil kurash uslublari bo'lish kerak. Shu men fikrga keldim.
Sol aka, mana shu siz ham endi dunyoni chiroyli davlatlaridan bittasida, chiroyli shaharlardan bittasida yashaysiz. Shu joyda turib sizni nima qiynaydi, masalan shu hayotingiz, masalan moddiy jihatdan, ma'naviy jihatdan go'zaldir, lekin nima yetishmayapti?
Meni bu yerda yetishmayotgan narsa ichimda huzur yetishmaydi. Chunki menda hech qanday na moddiy, na ijtimoiy, nada boshqa maishiy tarafdan hech qanday kamchiligim yo'q, alhamdulillah. Hamma narsa bor, hamma narsa yetarli. Ammo meni qiynayotgan narsa hozirgi vatanning holati va vatanda xalqimizning shuncha yillardan beri ezilib yashayotgani. Albatta, ertayu kech biz shuni o'ylaymiz beixtiyor, ya'ni buni bir planli ravishda yoki hatto siyosiy partiyaga aloqador bo'lganim uchun o'ylamayman. Bir inson sifatida o'sha bir vatanni tark etib kelgan bir surgundagi bir o'zbek munavvari sifatida mening o'ylaydigan asos narsam vatanning ahvoli, xalqimizning bugun yashayotgan ahvoli, boshqa bir narsa yo'q.
Eng buyuk orzuyingiz, yagona orzuyingiz desak, masalan shu bugun
eng yaqin orzuim xalqimizning tezroq o'zining ozodligiga qovushishidir, xalqimizning o'zining hurriyatiga erishish va mana bu bugungi ayovsiz zulmdan qutulishini orzu qilaman. Va eng uzoq orzuim esa O'zbekistonda shu xalq 21 yil ichida, 25 yil ichida ko'rgan zulmlariga hadya o'laroq yangi bir davlat, huquqqa qurilgan farovon turmushga imkon yaratib beradigan insonlarga go'zal bir kuchli bir davlat qurilishini orzu qilaman.